Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, маж од Карнаворн е обвинет за наводното киднапирање на 4-годишната Клио Смит. Делови од северната територија влекуваат во заклучување додека границата меѓу Нов Јужен Велс и Викторија од денеска е отворена. Македонскиот премиер Зоран Заев се уште не ја поднал најавената оставка до собранието. И Обединетото кралство го ја одобри употребата на антивирусен лек, дизајниран да ја намали сериозноста на инфекциите со COVID-19. На SBS на Македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите за 5 ноември 2021 година. Вакцините за деца и капацитетот на болничките системи во државите и териториите да се справат со брановите на COVID-19 денеска се на дневен ред на првиот состанок на Националниот кабинет за прв пат по 5 недели. Водачите на државите и териториите имаат средба со премиерот Скот Морисон на првиот состанок на Националниот кабинет по завршувањето на заклучувањата во Викторија, Нов Јужен Велс и Австралиската главна територија. За време на состанокот на лидерите, тие добија ажурирања за меѓународните гранични аранжмани и мерките за карантин. Исто така, на дневен ред е ажурирањето на моделирањето на институтот ТОЕРТИ, како и препораките од Главниот комитет за здравствена заштита на Австралија за задолжителни вакцини за вработените во секторот за попреченост и домашна нега. Ова доаѓа во време кога Австралиското медицинско здружение ја објави својата годишна отчетна картичка за државните болници, која го истакнува алармантното долго време на чекање за операции и чекањето во оделот за итни случаи. Сојузниот лидер на лабористите Ентони Албанизи ја повика владата да одговори на повиците на државите и териториите за итно кризно финансирање. Тој рече дека додека земјата се отвора безбедно, треба исто така да се осигура дека има соодветни капацитети и додаде дека владата има моделирање за тоа какви ќе бидат последиците, но не успева тоа да го реализира во пракса.
And as we open up safely, we need to make sure that the appropriate facilities are put in place. Now the government has modelling on what the consequences will be, but it's failing to release it. They should release the modelling on what will happen with the health systems today, and they should provide additional hospital funding across Australia today. Happy to take questions.
Северната територија е во состојба на висока готовност откако забележа еден локално стекнат случај на COVID-19. Тоа е прв случај на пренос во заедницата во Северната територија. Тоа доведе до 72-часовно заклучување на во Катрин откако заразеното лице, невакциниран работник по договор во неговите 20 години, поминал известно време во заедницата. Грейт Дарвин е под ограничено заклучување, што значи дека невакцинираните жители подлежат на наредби за останување дома, додека вакцинираните жители можат слободно да се движат. Главниот министер Майкл Ганер одржа пресконференција доцна вчера вечер, велејќи дека нема да се двоуми да воведе дополнителни ограничувања доколку тоа е потребно.
This doesn't rule out a full lockdown if circumstances change. If this outbreak grows quickly, we may have to escalate, but we are starting with a lockout. I know this is going to be really tough, but the alternative is a full lockdown. And I know businesses would rather keep 80% of their customers than lose them all this weekend.
Границите меѓу Нов Јужен Велс и Викторија сега се целосно отворени. Од утрово се отвори границата меѓу двете најнаселени земји, држави во земјата, дури и за оние кои не се целосно вакцинирани против COVID-19. Дениел Ендрус и Доминик Перутет го објавија соопштението во заедничка изјава вчера вечер. Сите преостанати портокалови зони во Нов Јужен Велс и Австралиската капитална територија беа намалени на зелен степен според системот за дозволи за патување на Викторија. И додека Австралија постигнува висок степен на вакцинација против COVID-19 во поголемите градови, процесот останува бавен во регионалните и одалечените заедници. Службата The Australian Royal Flying Doctor помага да се надминат логистичките проблеми со добивање на дози во тешко достапните области и досега има транспортирано 50.000 вакцини. Доктор Доналд Уотерс, кој има лекарска ординација во руралниот град Ревенсвуд во Квинсленд, вели дека луѓето не можат да си дозволат да бидат задоволни со ситуацијата и дека треба да се вакцинираат за да се избегнат потешките последици, како и притисокот врз така наречените летачки доктори.
We can't keep COVID out forever. We're going to have to open up. I think the vaccinated will be largely all right, and I think the unvaccinated will be in a bad way. It's going to have implications for the flying doctors as well for these remote areas, because there's going to be cases of COVID, there's going to be people needing hospitalisation, and we're going to have to fly them in full PPE down to the appropriate facility, which I'm not really looking forward to be honest.
Маш се соочи со судот во Западна Австралија поради наводното киднапирање на 4-годишната Клио Смит од Камп. 36-годишниот Теренс Дерол Келли се појави пред судија во Карнарвон, обвинет за различни прекршоци, вклучително и насилно одземање на дете помладо од 16 години. Предметот се враќа на суд следниот месец. Клио беше спасена во средата, 18 дена откако исчезна од шаторот на незиното семејство во одалечен Камп во државата. Македонскиот премиер Зоран Заев се уште не ја има доставено својата најавена оставка од премиерското место до собранието. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во своето вчерашно соопштение вели дека незината коалиција и демократското мнозинство граѓани нема да му дадат на опозицијскиот лидер Христијан Мицковски поголема власт од таа што ја освоил на локалните избори. Во соопштението се додава дека парламентарното мнозинство нема да гласа за брзи предвремени избори и дека нема да дозволи ВМРО, ДПМН и Мицковски да го поништуваат договорот од Преспа, да ја втурнат земјата во нови кавги со Грција и другите соседи и во конфликт и внатрешна омраза и на тој начин да поништат се што е постигнато во последните 4 години, се вели во соопштението. Председателот на ВМРО ДПМН пак Христијан Мицковски вчера се сретна со председателот на Националниот демократски институт од Соединетите Американски Држави Дерек Мичел. Мицковски, како што е наведено во партиското соопштение, го поздравил ангажманот и соработката на институтот со ВМРО ДПМН и изразил подготвеност за продолжување и унапредување на досегашната соработка со цел зајакнување на демократските процеси во државата. Научениците од Универзитетот во Оксфорд тестираат вакцина на AstraZeneca во форма на спреј за нос. Доколку се докаже дека е успешен, спрејот би станал попристапен начин за добивање заштита од COVID-19. Истражувачите се надеваат дека тоа би можело да предизвика посилен имунолошки одговор од сегашната инјекција. Доктор Сенди Даглас, клиничар научник и главен истражувач на студијата, вели вакцината им ја дале во вид на спреј за нос на 30 луѓе, а во другата фаза од пробниот период ќе им биде дадена на уште 12 лица. Тој вели главната цел е да се разбере и провери дали вакцината е безбедна за луѓето пред да се продолжи со поголема студија.
We're giving the vaccine as a nasal spray to a small number of people. We've given it to 30 people so far, and we're moving on into another stage of the trial where we're going to give it to a further 12 at the moment. And in any phase one trial, the main objective is to understand the safety and check really carefully that the vaccine is safe for people before we progress on to any larger study.
А Обединетото кралство одобри употреба на антивирусен лек дизајниран да ја намали сериозноста на инфекциите со COVID-19. Медицинскиот регулатор на Обединетото кралство препорача лекот Молнупиравир да се користи што е можно поскоро по позитивен тест и во рок од 5 дена од почетокот на симптомите. Австралија веќе нарача 300.000 дози на тој лек. Десетици милиони луѓе во Соединетите држави кои работат во компании со 100 или повеќе вработени ќе треба целосно да се вакцинираат против COVID-19 до 4 јануари или да се тестираат неделно. Новите сојузни барања кои претходно беа прегледани од председателот на САД Џо Бајден во септември ќе важат за околу 84 милиони работници во средните и големите бизнеси. Прописите на Администрацијата за безбедност и здравје при работа ги принудуваат компаниите да бараат од невакцинираните работници да имаат негативен тест за COVID-19 најмалку еднаш неделно и да носат маска додека се на работното место. Шерифот на округот Лос Анджелес, Алекс Вилануева, вели дека е загрижен за заминувањето на персоналот во оделот и можноста за отказ на вработените кои одбиваат да примат вакцинација против COVID-19. 102 лица, меѓу кои и многу експерти во различни области, веќе поднеле молба за рано пензионирање, вели тој, и додава дека луѓето не се задоволни од задолжителното вакцинирање.
And that's 102 people that are already filed for early retirement. And the people that are filing for early retirement, these are people that have the institutional knowledge. They're the experts in so many different capacities. Homicide investigators, crisis negotiators, senior patrolmen. I mean, all kinds of different positions these people occupy. Investigators, And these are the people that are starting to walk away. That number is significant. Yes, people are not happy with the vaccine mandate.
И од спортот, колегата Васе Куцев, за очекувањата на селекторот Благоја Милевски за престојните две средби од квалификациите за светското првенство.
Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Благоја Милевски го објави списокот од 24 фудбалери за последните две средби од квалификациите за светското првенство во Катар, што ќе се одржи до година. Од списокот ќе фалат искусните Адеми и Николов поради повреди, а под знак прашалник се и Спировски и Костадинов. Македонија, која се уште е со шанси за второто место во групата која води во бараш над преварите, на 11 ноември игра на гости против Ерменија, а последниот дуел против Исланд е 3 дена подоцна во Скопје. Селекторот Милевски вели дека сега Македонија е насочена кон Ерменија и се додека има шанси, фудбалерите ќе дадат се од себе.
Сета наша концентрација е насочена кон тој натпревар со Ерменија. Не очекува тежок натпревар, мотивиран противник, кој исто така има егал шанси, исто како и ние. Мислам дека сме подготвени за тој предизвик. Никако не се откажуваме до крај, додека постојат и теоретски и шанси, мотивот е на највисоко можно ниво и главната цел е да дојдеме до победа.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,74 американски долари и за 39,24 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,76 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еанаку со и временската прогноза за главните градови утре сабота, 6 ноември. Перт делумно облачно, максималната кестаса до 23-тиот степен, Аделаид дожд 25. За вас во Мелбурн влажно и услови за врнежи 26. Дожд за Хобарт 24. Кратки повремени врнежи за вас во Камбера максимална 22. Кратки повремени врнежи за Сиднеј 25. Иста прогноза и за Бризбен, кратки повремени врнежи и идентична температура, максимално 25, Дарвин дожд и можна бура 34, Алис Спрингс исто така дожд и можна бура со максимална до 36 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.